Hjertelig velkommen tilbake til en ny episode av podcasten på innsiden av luftfarten. Her en podcast som skal gi dere et unikt innblikk I våres gjester sin historie. Noen har en god karriere I luftfarten, og vi skal gi dere de gode historiene og øyeblikkene. Her podcasten støttet av Pilotforbundet og Parat IS. Jeg heter Stian Holmlimokvam og har med meg
Carl Gilbert Rego.
Ja, da vi tilbake, Carl, her I Parat og Oslo til en ny episode. Går det bra med?
Det gjør det. Det hyggelig å være her på Parathuset. Vi får jo god hjelp av de. Det alltid mye som skjer. Vi bruker jo juridisk avdeling mye. Medlemmene våre får god støtte, og det er skikkelig bra.
Ja, det veldig bra. Det jo mye som skjer I luftfarten om dagen, og da godt å ha den ryggdekningen.
Ja, man skal ikke undervurdere verdien å være organisert. Nå som ting endrer seg så raskt, så det ofte man trenger litt bistand. Og da det godt å henvende seg til foreningen sin, som kan sørge for solid støtte fra Parat sitt massive apparat, vil jeg si.
Ja, definitivt. Og så det jo viktig da, at når det litt turbulente tider I luftfarten, så har man noen sosiale sammenkomster også, som sørger for litt samhold. Så jeg synes det var veldig hyggelig her om dagen når vi hadde en sosial sammenkomst eller en sånn bear call med medlemmer hvor folk treffes og hygger seg litt I lag, og vi har jo litt spesielt yrke egentlig, fordi at som på hvert fall på store baser, så kan det jo gå lang tid før man jobber I lag igjen med samme folkene. Så derfor så det jo veldig artig også å treffe igjen gode gamle kjente og litt gode historier.
Ja, og nå vi jo, nå begynner jo ting å bli ganske normalt, så nå hadde vi jo denne bjørkålen I Oslo, Vi satser på å få til noen flere I regi av pilotforbundet rundt omkring, kanskje I Bergen og I Trondheim og andre steder. Og da vil jeg absolutt oppfordre folk til å møte opp, for det er artig å være med på.
Ja, veldig artig. Men jeg synes det var veldig artig når vi var på flyving her om dagen, Carl, fordi at vi I Trøndelag på Trondheimsbasen, har en rute som går ned langs Vestlandet, og så da fløy jeg ned til Bergen, og så satt vi an og passasjerer og fikk på noen nye der, ned til Stavanger, og så opp igjen til Trondheim da. Men på den andre runden vi var I Bergen, så hører jeg noen Bristow-helikopter da, som sitter og requester noen clearance, og så bare, ja, det var noe kjent med den stemmen der, og så bare, det der Carl, eller? Og så jeg var litt usikker, og så bare, nei, jeg tar sjansen, og så bare, hei Carl!
Ja, det var jo litt tilfeldig. Da har vi I hvert fall bevist for hverandre at vi faktisk på jobb også. Ja. Vi sitter jo ikke bare her I Oslo. Så jeg husker ikke hvor vi skulle. Jeg tror vi skulle ut til en flytrygg som heter Deep Sea Aberdeen, som nå ligger en tre kvarters flight ut fra Flesland cirka.
Ja, men det jo helt nydelig. Men jeg var jo så overrasket over det da, at hele Vestlandet, det var jo liksom sky clear, det var jo bare finværsdagene der da, så kommer vi I Trøndelag som eneste plassen I landet. Der har det konstant regnet I siste 14 dagene.
Ja, sånn det, men det kan ikke bare regne på Vestlandet. Men du, Stian, jeg har en liten quiz til deg.
Oi, det fordi at jeg kjørte inn på deg litt tidligere?
Ja, det her litt eller? Sånn payback, og det går på call signs.
Åja.
Det tre, jeg har tre spørsmål, og da skal du fortelle meg hvilket flyselskap som har bruker eller har brukt dette callsignet. Du klar?
Ja, jeg tar opp Rain Man-egenskapene.
Ja, veldig bra. Ja. Den første veldig enkel. Speedbird.
Ja, Speedbird. Da det nok British Airways, den var enkel.
Selvfølgelig. Så har vi et som kanskje litt, ja, jeg skal ikke si noe mer, Det neste, det Green Star.
Ja, Green Star, ja. Det hører man jo egentlig litt titt ofte for tida dem. Jeg var litt sånn usikker med en gang, men så jeg tror det det nye flyselskapet Flyr.
Det det. De er jo I gang.
Ja, det jeg det.
Tror det går bra. Så, men så har vi den siste da.
Ok, den hardeste da.
Ja, ja, det kan hende egentlig litt fordi, jeg tror ikke du var så gammel da, men det callsignet Clipper.
Ja, ah, Clipper, ja. Da kommer jeg inn på gode, gamle, nostalgiske Pan Am.
Jep, det korrekt.
Og det jo litt artig, det fører oss inn til dagens tema og til dagens gjester. Vi skal snakke litt om Pan Am I dag. Men før jeg skal introdusere de to gjestene som sitter på siden av oss her, da, så tenkte jeg skulle bare ta et par raske fakta om Pan Am. For dem som ikke vet det, da, så startet jo Pan Am opp I 1927. Før de dessverre gikk konkurs I 1991. Men de var jo kjent for sine interkontinentale flyvninger ut i verden og all den nostalgien, og det har jo vært laget en tv-serie basert på Pan Am, og de jo kjent for det flymaskinene sine med... som du sier da, med callsign med Clipper, og de kalte jo flymaskinene sin Clipper, og så hadde et navn I tillegg. Og ja, mange vil jo forbinde Pan Am og flytypen Boeing 747 Jumbojet. For min del så kjenner jeg også på det med flytypen Boeing 707, og jeg da har et sånn godt bilde av.
Så må det jo nevnes at siden jeg flyr en S-92 I dag, Sikorsky 92, så har jo Pan Am vært innom Sikorsky 38, Sikorsky 42 og Sikorsky 43, så jeg føler at jeg flyr en del av, jeg føler at jeg har en liten bit innenfor Pan Am på en måte, jeg også.
Altså, du trekker til deg bare det du får til, du bare henter det fram.
Ja.
Men det som litt artig da, det jo at på den her episoden om Pan Am, så skal vi jo faktisk snakke litt om flyvertinene sin rolle, for det to gjestene har vært flyvertinene I Pan Am, og da tenkte jeg skulle si at... at det en veldig viktig jobb med det med flyvertinene gjør ombord også. Jeg tror det kanskje for den vanlige mann I gata, så det veldig lett å glemme. Altså, deres hovedoppgave jo å ta vare på sikkerheten ombord bak I kabin, og hvis det skulle skje ting, ta vare på passasjerene, så mye av det sikkerhetsansvaret veldig viktig arbeid. Og vi snakket jo litt om det I episoden med han... Bjørn Pilot også, viktigheten av det teamworket og ta vare på sikkerheten I lag. Men nå skal vi da altså få høre med to tidligere flyvertiner I Pan Am, to unge damer her, og det Elise Tingulstad Nore og Elisabeth Heierdal Refsum. Hjertelig velkommen til oss. Jeg har gledet meg veldig til denne episoden, og skal få høre litt om det gode, gamle luftfarten. Jeg tror kontrasten ganske stor fra det I dag, og hvordan det var tidligere, Karl.
Her blir det nok mye glamour, tror jeg, men så kan det jo hende at det blir litt... ja, det blir sikkert en del gode historier, sikkert en del spennende, og så I og med at det strekker seg over en så lang tidsepoke, så... tror jeg vi skal både innom krig og fred, kanskje litt kjærlighet også, det får vi håpe da.
Ja, det kan gjøre litt kjærlighet,
ja.
Ja, jeg regner med det. Du, skal vi begynne med deg da, Elise? Du startet jo I Pan Am I 1969, og det kan jo du jo fylle på litt etter hvert her da, Elisabeth, men jeg tenker litt om, altså, hvordan var det drømmen om å fly, hvordan var det å havne I jobben I Pan Am?
For min del var det vel egentlig ikke Pan Am eller flyvertinne jeg tenkte på I hele tatt. Jeg var inn I idretten og ville gjerne inn I den delen av livet mitt. Men så hadde jeg noen gode venner I Amerika og tenkte det hadde vært morsomt å ta noen år der borte, men det kommer jo ikke inn på grunn av, du får jo ikke green card. Så kommer min inspektør og mentor på skolen og sier nå søker Pan Am I Oslo. Så nå burde du legge inn ja, en, et brev og si «Hallo, du vil til Amerika og fly i Pan Am». Jeg visste jo veldig lite om det. Men altså, jeg kom inn, jeg født opp hos Bodnegård, og jeg idrettsjente og idrettsinstruktør, så jeg kom inn med en gang, for de trengte folk som jobbet og som var sporty. Og dermed raste jeg av gårde. 4-5 uker på skole i Miami, hvor vi bodde på hotell, rett ovenfor Pan Am Academy, og så var vi i gang.
Oi, det hørtes veldig spennende ut. Enn du, Elisabeth?
Nei, jeg har vokst opp i Namsos, og etter å ha vært opp her i England og lærer på barneskolen i Bangsund, så var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre. Og så så mor mi en annonse i adressavisen at Pan Am søker flyvertinne. Og ikke visste jeg hva Pan Am var, og ikke visste jeg egentlig så veldig mye om fly, men dro nå til Trondheim og ble innkalt til intervju på et hotell der, og fikk skriftlig da beskjed sommeren 72 at velkommen som flyvertinne, og til Miami på opplæring i januar i 73. Så da var vi i gang.
Så all opplæringen foregikk i Miami det da?
All opplæringen foregikk, det var det 4 ukers kurs hvor vi kom fra. Pan Am var jo fantastisk ved at de ansatte jo folk fra alle landene de fløy til.
Ja.
Sånn at når vi kom på kurs i Miami, så var det jo folk fra alle verdensdeler. Jeg delte, husker jeg delte rom med veldig søt jente fra Kina, det var jente fra Liberia, det var hele Europa. Og det var jo liksom den starten på å skjønne at nå var du en del av et internasjonalt selskap.
Det var vel ganske strengt, kan jeg tenke meg, dette opptaket. Var det ikke en form for, det var mye regler, og så var det vel en slags karaktersetting eller gradering også? Var det ikke det, Elisabeth?
Jo, det var strengt. Det var, først var det 4 uker på kurs, og så var det 6 måneders prøvetid. Men på kurset så ble vi veldig mye trenet på sikkerhet. Det var Pan Am fantastisk. Det som også imponerte meg med Pan Am, det var at de hadde allerede da for nesten 50 år siden en veldig god håndbok med alle tema på service, hvordan vi skulle oppføre oss, hvordan vi skulle være. Og jeg tenker på noe sånn med den håndboka når jeg fortsatt jobber med reiseliv, hvor avansert den var. Og den håndboka var så god at når vi sluttet så måtte vi levere den inn. Men på kursen da, så ble vi evaluert. Og en ting de tok oss på, det var skala 1-6 på smil og på makeup. Og når jeg da fikk karakter, jeg fikk nå bare 2 i makeup da, for det var ikke så god, men jeg fikk 6 i smil. Og da var jeg fornøyd.
6 i smil da, ja, men det var bra. Men jeg tenkte på når dere fikk jobben av opptaksprosessen, var det intervju eller var det testing? Hvordan foregikk den opptaksprosessen da? Du kan jo kanskje si noe om det du, Lise?
Jeg ble intervjuet på et hotell i Oslo, altså Continental, og trippet inn, og der satt mange flotte damer. Og jeg husker en spesiell ting, det var jo i januar, så jeg måtte ta med de store, nye, fine støvlettene jeg hadde fått. Og gå litt at og frem på bordet. Nei, ikke på bordet, på gulvet.
På bordet, ja.
Ja, det var nesten sånn. Så det var en, jeg følte at det var en kombinasjon av litt hvordan du tedde deg, hvordan du sovet, men også selvfølgelig hvordan du oppførte deg, og hvordan du var, og hva du hadde av bakgrunn. Absolutt.
Men var det da amerikanere som holdt intervjuet, eller var det da allerede noen norske etablert i Norge, så var det da regner man det foregikk sikkert på engelsk, og det kanskje, var, det kunne jo hende være spennende fra noen som kom fra bygda eller fra en bondegård, tenker jeg.
Nei. Jeg er veldig heldig oppvokst på en bondegård, hvor min far hadde American students every summer. Så jeg var godt oppdratt i engelsk, og så hadde jeg også vært i England. Men jeg tror at dette her med språk selvfølgelig, og så tysk, jeg måtte praktisere tysk, engelsk og norsk, så de forlangte egentlig alltid 3 språk fra nesten alle som ble ansatt.
Ja, det var det egne språkkurs da, eller?
Nei, i utgangspunktet så skulle du kunne det før du kom. Språkkurs kunne vi ta når vi kom til Miami, for min del ble jeg jo stasjonert der nede og fløy veldig mye i Sør-Amerika, så vi måtte gå på spanskkurs, sånn at vi i alle fall kunne det most basic.
Jeg skjønner. Men jeg må jo tenke, jeg kan jo tenke meg at når man kommer fra landsbygda, og så Og så forteller man til venninnene sine og familien at ja, du vet du, jeg har fått meg jobb I Panam og reise til Miami på kurs. Det måtte jo være litt sånn stort I bygda det da. Hva Elisabeth? Du som
Nei, det var jo litt, jeg tror ikke jeg egentlig skjønte omfanget av det. Som sagt, jeg visste ikke hva Panam var, jeg hadde knapt flydd. Men lokalavisen I Namsos kom og tok intervju da. Og sa at nå skulle de reise til. Vi var to fra Namsos faktisk som dro. Så da kom de og tok sånn hjemme hos intervju Namsos-jenter til Panam. Så da var det oppslag I lokalavisen. Men, så det klart, det var jo spesielt. Men da vi var på opptak I Trondheim, så var det veldig flott norsk dame som var med. Og tok den, så det var mange som kom der også, men vi hadde ikke nok av den samme følelsen som Elise hadde I Oslo, at de var mer opptatt av at vi kunne snakke godt engelsk, og vi måtte også ta et språk til et tysk som vi kunne ha på forhånd. Så de forlangte at vi kunne ha to språk I tillegg til norsk.
Men når dere da var ferdig på kurs, da, og så forstår jeg jo sånn at det var mange baser å velge mellom. Og ble man da tildelt en base I begynnelsen, eller fikk man med en gang legge inn et ønske, og så kunne jeg velge selv hvilken base man fikk?
Da jeg var ferdig I vinteren 73, så var det en kombinasjon. Da trengte Panam folk til Houston I Texas, der trengte de 8 ansatte, og så var det da at det var ledig plass I London og Washington og andre plasser, men til Houston skulle de ha 8. Og da var det en som meldte seg frivillig, det var meg, for jeg ville så gjerne til Texas. Og da var Panam veldig grei, da tok de og sendte 7 amerikanere og meg til Houston, sånn at de andre utlendingene skulle slippe å reise til Texas, for det var bare jeg som ville det. Og det ble jo et fantastisk år I Houston, og jeg fikk jo de amerikanske vennene som ble sendt dit da. Vi ble jo venner for livet. Så det var en liten base, greit å være på, og et veldig godt sted å starte.
En trønder liker jo litt Texas da, Carl.
Det tror jeg ser det. Jeg kjenner jo deg godt, så det klar over, Stian.
Ja, det regner jeg med. Men etter kurs, som man har begynt å komme I gang, da, og ja, forresten, Elise, hvordan base var det du fikk etter kurs?
Da jeg ble ansatt, så ansatte de utrolig mange jenter samtidig. Vi var faktisk 14 norske jenter som dro fra Fornebu samtidig, på samme fly.
Oi.
Og det var I forbindelse med at da skulle de introdusere jumbojetten, som da skulle være ferdig I 1979-1970. Og det, så vi ble faktisk plassert I Miami, for der trengte de masse jenter akkurat da. For meg så spilte det egentlig ikke noen rolle hvor jeg ble stasjonert, for jeg fikk jo gleden av å fly hele Karibien og hele Sør-Amerika, hvor jeg ikke hadde noen idé om hvordan det var. Og når vi ble etter kurset, så fikk vi jo verdens flotteste uniformer, og de var helt nye I forbindelse med jumboen, med denne her bowlerhatten,
ja.
Og nydelig lyseblå drakt, som var designet av fransk designer, og det var ikke måte på. Så vi følte oss veldig sånn, kom fly with me, hvis du har sett den filmen, når vi gikk ut på flyplassen og skulle på min første flight, jeg var ganske stolt da, altså.
Ja, det kan, det tror jeg så gjerne, for det ser jo helt fantastisk ut, og du ser at det her sånn glam, det så glamorøst, det er jo å få den muligheten som for unge jenter også få lov til dette, det må ha vært helt fantastisk.
I tillegg så hadde vi jo 6 måneder probation, som altså, vi prøvet I 6 måneder, og nesten hver måned så hadde vi helt tilfeldig en sjekkpørse som kom ombord, og så at alt sto greit til, hår var riktig, smykkene var ikke snakk om å bruke noen smykker som ikke det var lov hos Panam, vi hadde tynne små Panam øredobber og ikke ingenting en normal klokke, de passet på alt og at hoftene ikke var for store så hadde dyttet bort I ørene til passasjerene
det var unna tid da, Karl, altså
men stemmer det også at ble man veid?
Ja Nesten hver måned. Jeg var en av de tynne som ikke pleide, da, men stort sett så var det. Året før jeg begynte, så måtte de også gå med hofteholdere. Men det slapp vi nå I de nye uniformene, da.
Ja, det så jeg faktisk I den I den sånn video som ligger på YouTube om Pan Am, så så jeg dere hofteholdegreia. Det var nytt for meg.
Jeg kan tenke på at du har sett på noen hofteholdere på YouTube, ja, det tenker jeg. Ja.
Men du, Carl, når vi snakker om hofteholdere, så skal vi faktisk ta en liten reklamepause, og så vi straks tilbake.
Denne podcasten laget av Pilotforbundet, støtte fra Apparat.
Da vi tilbake I våres episode med Elise og Elisabeth og om den gode tida I Pan Am. Altså, nå jeg veldig nysgjerrig på jobben ombord her da. Den nostalgien, kan ikke du Elisabeth fortelle litt om hvordan det var å jobbe ombord og servicen ombord til passasjerene og sånt på den tida?
Det første året da jeg jobbet på 707 ut fra Houston, så var det jo opp og ned til Panama med veldig mange mellomlandinger, men servicen var jo helt fantastisk. Altså, vi serverte jo fulle måltider for det om det bare var en halvtimes flight. Så det gikk unna, og det var veldig, veldig bra. Når så jeg flyttet over til Hawaii, så ble det jo veldig mye på jumboen, med lange ruter og veldig mye servering, altså jeg tror Elise kan mer om den serveringen av meg, men jeg må jo si vi laget jo all maten fra grunnen av I første klasse, så der serverte vi laget, vi gikk med dessertvogn, vi gikk med ostevogn, vi serverte champagne, det var og kunne vi ikke matlaging, så skal jeg si det, vi klarte å lære å lage nydelig roast beef så det var veldig det var et helt annet nivå på serveringen enn det var I dag Så vi serverte kanapéer, champagne, du vet at jeg kunne jo ikke så mye om det når jeg startet. Så det vi fikk av hjelp ombord av pørseren, av ledelsen på flyet, vi fikk den der tryggheten at her det, klarer vi. Det bare å gå med tralla og server. Og passasjerene var jo stort sett veldig, veldig hyggelige. De koset seg jo, du så det jo på dem at nå var de på tur med Pan Am, ja.
Ja, nydelig.
Ja, det... Jeg blir sulten bare å høre på, jeg kan bare tenke meg, jeg tenkte å være passasjer, og så I tillegg da skal jeg sikkert ut på ofte en lang reise, I hvert fall noen av disse langrutene også, og så få den fantastiske servicen. Det jo uten sidestykke.
Ja, det helt nydelig, altså. Og man har jo sett bildene og videoene fra den tida med den servicen ombord, der de står og skjær av store kjøttstykker og serverer den fantastiske maten, så det høres jo helt fantastisk ut å få servert mat laget fra botten av det. Man må vel erkjenne at dagens luftfart så det vel ikke kanskje så mye mat laget fra bunnen av oppi flyet, litt mer prosessert ferdig. Men hvordan var det på for eksempel på økonomiavdeling da? Var det like god service der også, eller var det...
Ja, nei, absolutt. Men der hadde vi mer ferdig tray, altså brett. Men all maten ble kokt, alltid. Det var alltid frokost som var varm med egg og pølser og alt det som hører til. Og på middagen var det alltid tre forskjellige på menyen, så du kan velge fisk og kylling og kjøtt. Så det var alltid, egentlig I dag så var det nesten like fint som du får på business når du drar til Amerika på økonomi.
Ja.
Men forskjellen med hele konseptet, det var at folk var litt mer forsiktig når de kom ombord I fly, de var nydelig kledd, 707 hadde jo hatracks, så alle puttet hattene sine oppi der, du kunne jo ikke ha noen svære bagger inn eller noe sånt nå.
Egen hattehylle.
Ja, egen hattehylle.
Altså til hatter.
Ja, de 707 hadde jo det. Og det var liksom en helt annen klima på folk som kom ombord, men de betalte jo selvfølgelig også mye mer. Og så ble vi sett opp til litt, Altså, vi var ikke bare sånne jordedamer som stod der. De var virkelig, og så hadde vi hvite handsker når de kom ombord. Så det var litt spesielle tider.
Men da et spørsmål for oss å høre litt forskjellen fra tida på da og nu. Da, for at det som du sier, at jeg synes det veldig interessant å høre at da folk tedde seg pent og kledde seg ordentlig og oppførte seg ordentlig. For at I luftfarten I dag, da, så det jo ikke uvanlig at man har med seg det som vi kaller for unruly passengers, da, altså folk som skaper problemer om, ombord, da, som kan alt være fra provoserende til noen som voldelig. Og da, var det noen sånne eksempler på den tiden, eller var det en sjeldenhet?
Nei, det var sjeldent. Vi hadde jo noen vi kalte obnoxious passengers, men det var mer, det var faktisk de som satt på første klasse, ikke de som satt bak. De var mer skiktige. Så vi hadde de også.
Men var det litt mer sånn hashtag MeToo-type passasjerer, eller bare at de var ufyselige så det rett generelt?
Vet du hva, det eksisterte ikke MeToo, så vi synes det var veldig charmerende hvis vi fikk litt komplimenter.
Det kan ikke jeg støtte deg, for det merket jeg ikke noe til. Det er ikke enig, Lise. Vi fikk vel kanskje noen komplimenter, men jeg synes folk oppførte seg fint, men det vi må se på, det jo at flyprisene den gangen var så høye, at det var jo bare et visst lag av folket som hadde råd til å fly. Ja. Så det klart at det satte jo sitt preg, både på service og holdninger. Jeg må jo si I dag, når flyet blitt tilgjengelig for alle, så det klart det blitt helt annerledes, men det jo også veldig bra.
Ja, det klart det, når flybilletten kan koste halvparten av det koster for en natt på hotell, så har jo mye endret seg. Men den jobben tok dere jo da rundt I verden, og dere må jo ha opplevd utrolig mye forskjellig på godt og vondt. Pan Am fløy jo også til en del steder hvor det var litt konflikt og litt krig?
Ja, det som var klart på det I 74 så bodde jeg på Hawaii, og da fløy vi jo mye ut I Stillehavet. Men så en dag så fikk vi beskjed om å komme og stille opp på flyplassen, og vi fikk liksom ikke sånn klart hvor vi skulle. Men da var Pan Am fått tillatelse til å lande I Saigon og hente hjem små barn som amerikanske soldater hadde fått der, så der var det altså adopsjonsforeninger fra USA som fløy inn til Saigon, og det synet av å komme inn til et flatbomba Saigon, det var ingenting bortsett fra flyplassen. Og da flypassasjerene kom ombord, her snakker vi altså om flere titall små skjønne babyer som vietnamesiske kvinner nok ble presset til å adoptere bort, for det var amerikanere som var fedre. Det tror jeg noe av det sterkeste jeg var med på, den flyturen tilbake til USA med alle de der skjønne små ungene. Det andre historien jeg hadde også når det gjaldt krigen I Vietnam, det var jo det at Pan Am fløy soldater I charter til Guam, til øya Guam, for de skulle videre til Vietnam. Og det som da, det var også veldig sterkt å fly charter på 707, fullt av unge menn som visste at de skulle til Vietnamkrigen. Så du merket det jo på hele, det var jo stille hele holdningen, og det her var jo såpass sent på Vietnamkrigen at nå var de veldig ung. Så jeg tror knapt de var fylt 18 år, og visste at de skulle bli sendt til Saigon. Så det gjorde veldig sterkt inntrykk. Jeg husker enda ansiktene på de ungdommene som satt der og visste at det her var en enveistur til Vietnamkrigen. Så det tror jeg bare, Vietnamhistorien tror jeg var de sterkeste jeg opplevde på det. Det var også andre ting, men det glemmer jeg aldri.
Jeg hørtes tragisk ut og skjønner jo godt at det var at de som satt ombord der var spent og ikke kanskje hadde så bra. Men følte du på noen form for frykt eller sånn selv, med tanke på at dere fløy inn til Vietnam, og ettersom det var krig I landet, at det var noen bekymring for det?
Nei, aldri. Altså, vi hadde en sånn tillit både til Pan Am og til de flyverne ombord, så vi var aldri redd. Altså, vi synes jo da at flyverne I Pan Am var de aller beste. Og det var jo klart at det her jo såpass lenge siden at mange av dem hadde jo også fløyet under 2. Verdenskrig. De hadde jo vært I krig, de hadde vært I kamp, de var jo fantastiske flyvere, og de ga oss den tryggheten på, sammen med den gode sikkerhetsopplæringen vi fikk fra Pan Am. Vi måtte jo trene, vi måtte hoppe ut og skli på de her slidene, altså de fulgte jo veldig mye opp med sikkerhetstrening, så vi følte oss så trygge. vi traff bakkemannskap over hele verden, på alle land som jobbet for Pan Am, og de ga da også den følelsen av at her hørte vi til et selskap, her var sikkerhet, her var det trygghet. Jeg tror ikke jeg var redd for noen ting.
Og det høres jo veldig bra ut at man klarer å skape den tryggheten i et selskap da, og det... Da må vi tilbake til det vi har snakket om I tidligere episode, det med tillit, ikke sant?
Ja, I forhold til å gjenta meg selv, så jo dette med samhold, altså bygge opp organisasjonen fra grunnen av, og ikke minst at som Elisabeth sier, at man har tillit til organisasjonen, man har tillit til ledelsen, alle brikker, alle de bevegelige delene man har I et flyselskap, at de fungerer sammen, og man stolt av å jobbe der, og da selvfølgelig yter sitt beste hver dag man på jobb.
Men enn du da, Elisabeth, opplevde du også noe krig eller noen sånne situasjoner, eller?
Nei, ikke noe krig, men vi hadde jo noe emergency en gang I Caracas I Venezuela, hvor det var, det begynte å brenne under hjulet for take-off. Så vi måtte jo, enten så måtte vi ut av fly og greie å stoppe. Så vi bare gjorde det klart for emergency procedures, og det var en night flight, så stort sett var det bare menn ombord. Så, men kapteinen greide å stoppe akkurat I vannkanten, for I Venezuela så det et fjell på flyplassen, og så det rett ut I Stillehavet. Og det var akkurat på nær. Og dette fordi at når du kom til disse landene I Sør-Amerika, så sto det jo liksom på veggene ved flyplassen Yankee Go Home. Og da var det egentlig bare at det var stein kastet på flyplassen på rønnveien når vi skulle ta. Så det var det eneste sånn litt skremmende, men vi var aldri redde og ikke redde. Jeg hadde en norsk pørse fra Raufoss eller noe, tror jeg, og hun sa kom an, Elise, nå skal vi ta og så bete opp armene for å hive disse karer. Men vi slapp det da. Neste litt forskrekket var det kanskje når jeg begynte å fly jumboen, for da var jo Pan Am the American Flag Carrier, og terroristene var jo da begynt I 1970 å prøve seg på den hijacking, og da hadde vi ombord I et flytur til London, hvor det satt en passasjer I første klasse, og jeg synes han hadde litt store jakker. Og når vi kom til London, så viste det seg at han var en FBI-guy som var ombord I alle fly ut av London, og til Amerika og London, og også mange andre steder I 1970.
Ja, så de begynte med det allerede da, ja. Ja.
Den første store hijackingen var jo da det flyet, jumboen, som de sprengte I Jordan I august I 1970. Da var det jo ingen passasjer som ble skadet. Da var det også en norsk pike ombord for øvrig.
Ja, det har jeg lest om. Mm. Du har jo også vært I Midtøsten, Elisabeth, Beirut, var det det?
Ja, det var også en sterk opplevelse våren 75, så da var jeg stasjonert I London. Da brøt jo borgerkrigen ut I Beirut, eller I Libanon, da det var på gang. Så da bodde vi på Intercontinental Hotellet, som kjeden som Pan Am eide. Og på natta så ble vi vekket og fikk beskjed om at nå skal vi forlate rommet. Vi ble hentet med en buss fordi at vi tør ikke å være her lenger. Krigen på vei til å bryte ut. Så jeg glemmer aldri den natta da vi ble hentet med den bussen på det hotellet og kjørte Beiruts bakgater ut til flyplassen, rett bort til Pan Am fly, og så dro vi.
Ja.
Så det var, da var det å bli trappet opp med den borgerkrigen.
Men var dere redde da? Eller?
Nei, vi blir jo ikke redde, vet du, når du føler deg så godt I varetatt.
Altså på Namsos, Karl, der de så harde da, der blir man ikke redde.
Nei, jeg skjønner det. Jeg dypt imponert. Det er noe tøffinger.
Det skikkelig harde. Men altså, det gir jo litt sånn inntrykk å være med på sånne hendelser. Med å fly soldater og oppleve det med Vietnamkrigen og likens det med I Beirut. Ja, jeg tror nok selv det kanskje kjent litt på frykten her da.
Ja, det er jo menneskelig det. Så tenker jeg at det må jo ha vært veldig mange, selvfølgelig, dette jo en del av krisene dere har opplevd, men så må det ha vært passasjerer I og med at det kostet så mye å fly. Det må jo ha vært noen kjendiser opp igjennom årene, tenker jeg. Det må jo ha vært noen, dere må jo ha noen sånne glade historier. Har dere hatt noe, har dere hatt noe artige folk ombord? Det noen vi drar kjensel på?
Så jeg hadde Arthur Hailey ombord, han som skrev den litt skremmende filmen Airport. Han var jo en spesiell fyr som kunne skremme vannet av deg hvis du snakket om hva han tenkte om fly. Eller så var det litt sånn popartister, José Feliciano og disse typene.
Jeg hadde på langruta fra Honolulu til Sydney, så serverte jeg i første klasse da, også oppe i lunsjen på Jumboen, og der var det en gjeng med mannfolk som var så glad i champagne. Så jeg var opp og ned og hentet champagne og serverte, og da jeg kom ned igjen, så sier et par av kollegaene mine, Elizabeth, do you know who those guys are? Og så sier jeg, nei, det, I don't know. It's Stretto Tull and Ian Anderson.
Oi.
Og jeg visste jo ikke hvem de var. Så jeg var jo ikke så imponert.
Det skal være mer til for å imponere.
Ja. Ja. Hadde det vært Norge Aleksandersen, så hadde det vært Angeles.
Nå, ja. Men det er jo det, altså, det var så artig å høre, om dere historiene og med første klasse og så videre. Men da lurer jeg på, hadde dere litt så fordelt imellom dere om noen jobbet på første klasse og økonomi, eller var det sånn at man startet på økonomi, og så etter hvert når dere jobbet lenger, så fikk dere første klasse?
Vi hadde briefing, selvfølgelig, før hver flight, og da, hvis det var en veldig ok purser, så spurte han eller hun, hvor har du lyst til å jobbe? Så da kunne vi velge. Det klart, når du kom på Jumboen, så var det ikke så veldig mange som ville jobbe i Galleon, for vi hadde ikke stewarder som var utdannet kokk eller noe sånt, og vi ble liksom utdannet på veien, for det var svære kjøkken. Så det var ikke noe problem. Så stort sett så var vi veldig heldige og ble tildelt noen ganger, men fikk lov å velge.
Ja, men det jo fint å få teste litt forskjellig da. Men da jo spørsmålet, hva var favoritten da, Elisabeth? Var det å jobbe på økonomi eller første klasse? Eller?
Nei, altså det jeg synes var veldig artig, det var når jeg hadde ansvaret for kjøkkenet bak, og du skulle varme opp 200 omeletter til passasjerene i sånne aluminiumsfolie, og da klar at de ikke ble grønn. Altså det at du visste at dem som servert, de var fornøyde, for den var fortsatt gul og fin, for sto den litt for lenge, så ble de grønn. Så den der følelsen av å beherske 300 sånne, eller 200 var det vel bak da, 200 sånne omeletter i aluminiumsform, det var stort.
Grønn omelett er kanskje ikke helt...
Nei, da høres det ut som at hjemme i huset til Elisabeth, så er omelettene perfekte.
Og det vi kan invitere inn hele nabolaget.
Ja, faktisk. 200, kan ha 200 gjester på omelett.
200 gjester på omelett. Ja. Ja, det litt imponerende. Men når dere fløy ut i verden på de såkalte slingene, da, for det har jeg lest om i Pan Am, at man startet jo utifra, om man startet utifra Miami eller noen av de basene, og så fløy man jo på sånne slinger videre gjennom ut i verden. Hvordan fungerte det da, Lise? Og hvor, kan du fortelle litt om de, hvor lang stopp dere hadde, og litt plasser du har sett og besøkt?
Spesielt ut av Miami så var det jo helt fantastisk, for da hadde vi disse langflightene ned til Sør-Amerika, til Rio og til Buenos Aires og så videre. Og Buenos Aires spesielt, da hadde vi 5 dagers layover, som det heter. Vi sjekket inn på Intercontinental Hotel, ble hentet i fin bil, og fikk mange dager fri, og så hadde vi noen små turnarounds over til Montevideo til Uruguay. Og det klart for oss å kunne være der nede hvor det var stille og fint den gangen, og dra og handle og gå ut og spise, og den biffen og alt det der, det er noen ting du husker spesielt godt. Det var luksus det, altså, å få lov å være så lenge på hvert sted.
Stian, tenk deg å dra ut og fly, og så få 5 dagers stoppover.
Ja, det er jo helt nydelig. Det er jo, man tror ikke det er sant. Jeg liksom, hvis jeg får meg et stopp på Gran Canaria i et døgn, da er det halleluja, liksom, joho, det blir helt supert.
Ja.
Ja, det er liksom nærmeste man kommer til noe overnatting med noen form for glamour som er igjen i luftfarten i dag. Du har vel ikke så mye overnattinger på Gran Canaria, kan jeg tenke meg.
Nei, det har jeg ikke. Vi står jo faktisk bare 10-15 minutter, vi på dekk, mens alt syrre går, bagasje ut, bagasje inn, og så vi heldige, så får vi en sandwich inn gjennom vinduet, liksom. Det det, og kanskje en... vi har jo med oss egen termos, vi da. Det ikke noe trønderkaffe, men, men sånn det. Sånn det hos oss. Men jeg tenker, den opplevelsen dere har fra Pan Am og det gode samholdet som dere hadde. Jeg har forstått det slik at det har dere klart å ta vare på gjennom en organisasjon som heter World Wings International. Kan du si litt om det, Lise?
Så fort disse flyvertinnene I Amerika sluttet å fly, for de måtte slutte når de giftet seg, det var helt tilbake til 59 og 60-årene, så dannet de en forening som de kalte, ikke Whirlwings den gangen, men det ble en større og større, og de fikk da baser I forskjellige steder I verden, chapter som vi kaller det. Så de har greid å holde oss sammen I alle disse årene, og vi da en veldedig forening worldwide. Vi har jo hatt chapter I Bangkok og Tokyo og hele Amerika. Vi har I London, vi har I Stockholm og I Norge og Paris. Og vi ser hverandre fremdeles en gang I året, worldwide. Da kommer vi til conventions, den siste var I Stockholm, I neste år så det på en cruise, og I 23 det I Scottsdale I Arizona. Og vi tar inn masse penger, vi støtter leger uten grenser, og donerer penger selv stort sett, eller har functions eller raffles eller noe I den stil.
Da må det være ganske mange da, worldwide.
Vi nå vi vel, for å si de begynner å bli gamle, Mange av de som fløy da I 50-årene og 60-årene, de begynner å nærme seg over 90. Husk på, vi to damene her, vi begynte å fly I 69, og du måtte liksom være tørr bak øra før du begynte å fly. Så kan du regne ut hvordan det Ja, vi I sånn cirka 2000.
Ja, det jo helt utrolig.
Og I Norge så vi cirka 70 I vår klubb, men må ikke glemme at vi var... Pan Am tok inn rundt 600-700 norske flyvertinner I årene mellom 1958 til 1975.
Det ganske vilt, da. Faktisk en liten digresjon her, da. Jeg har jo farmor, som 84 år, og hun fortalte meg at når hun var ung, da, så var hun liksom... Pike drømmen det å bli flyvertinne ut I verden, og spesielt etter en opplevelse der hun var, jeg tror det var 1955, så var hun I Nice og Cannes da, I Frankrike, og det var en liksom sånn stor drøm for hun å bli flyvertinne, nå ble det ikke hun det da, men jeg tenker at for at så mange norske har blitt det da, det hadde ikke jeg trodd faktisk da, men det veldig artig det.
Det var flere som kom hjem og begynte I SAS og noen andre flyselskaper også. Så som fløy lenge. Ja.
Jeg har jo et lite sånn spørsmål der når du begynner å dra seg litt imot slutten og så videre. Hvordan var det da mellom pilotene og flyvertinnene da? Var det litt sånn staselig for flyvertinnene å prøve å bli I sammen med noen I cockpit eller hvordan var kjærlighetslivet?
Ja, jeg har flere eldre flyvertinner som eldre enn meg, som giftet seg med kapteiner. Og de var stort sett eldre. Jeg husker det når jeg fløy, når jeg var da noen og 20, så var disse kapteinene stort sett 50. Og det liksom, jeg synes de var litt gamle.
Ja, skikkelig galt, ja.
Så hvis det var noen som var litt unge, så var det da co-pilot eller engineers, for vi hadde veldig ofte tre I cockpit. Så hvis vi skulle sjekke opp noen, så var det de unge kara.
men du nevnte at Hvis man giftet seg, da måtte man slutte.
Det var I før 1960.
Ok.
Men du kunne være gift, men du kunne ikke få barn før I, tror jeg, 72.
Så det var ikke lov å... Altså, hvis du fikk barn, da mistet du jobben.
Ja, da ble du avskjediget.
Ja.
Men da var det stor opp... De startet jo I slutten av 60-årene med en stor, svær organisasjon I Amerika om akkurat dette her med å fly som vanlig kvinne, være gift og ha barn, sånn som det I dag. Så det ble jo en ordning på det, men det tok litt tid.
Mm. Men hva skulle du si at da lurer jeg også litt på når det kommer til arbeidsvilkår, da, for at luftfarten I dag jo presset og et sånn stadigvæk et hot topic. Og vi vet jo at på pilotsida på den tida så var jo de veldig godt betalt, men hvordan var det å være flyvertinne? Hvordan var vilkårene da? Var det stod godt stilt I forhold til den gjennomsnittlige befolkningen?
Det var jo godt betalt I forhold til de vi vant til, men det som vi kunne gjøre, vi kunne jo opparbeide oss og fly flere timer I uka, nei, og I måneden, sånn at vi fikk ekstra. Og det jo som det nå at du fikk lønn fra, altså, altså før take-off, ikke sant, og en time etter. Så, og det var jo da vi biddet jo ruter. Vi fikk jo egne former hver eneste måned, og vi kunne bidde hvor vi skulle reise igjen. Vi fikk ikke tilsendt noen reiser, men noen ganger så var det I poolen, som vi kaller det, Og da kunne scheduling ringe deg og si at du skal til Tokyo I morgen, eller, det var jo kjempeflott. Men stort sett så ønsket du å ha en rute hvor du likte å dra ditt og ditt og ditt. Så det var helt perfekt.
Pan Am var jo det første selskapet som introduserte databasert booking, blant annet.
Ja, stemmer det.
Og så vidt jeg har fått med meg, så var den datamaskinen som... som bearbeidet disse dataene. Den fylte nesten en hel etasje I Pan Am-bygget, for det var så svær.
Pan Am-Mac, var det den heter?
Ja, Pan Am-Mac. Ja, det har jeg lest om. Ja,
og vi har en norsk jente I vår klubb som var med å starte av det der.
Oi.
Faktisk.
Men du, Carl, vi begynner å gå litt imot slutten, og, men jeg jo litt nysgjerrig på bare for å høre litt hva dere endte med å gjøre I livet etter karrieren I Pan Am da. Kan jeg begynne med deg, Elisabeth?
Jo, som sagt så ble jo vi permittert I 75 på grunn av oljekrisen. Så da var de 1000 siste flyvert inn I Pan Am, da måtte da finnes en annen å gjøre. Så jeg dro da hjem til Norge og var veldig glad for å komme inn på Oppland distriktshøgskole, som var den første I Norge med reiselivslinje. Og så der gikk jeg I 2 år. Etter 1 år så kom Pan Am tilbake og sa at nå dere velkommen tilbake igjen. Men da var jeg godt I gang med studiene og bestemte meg for at nei, jeg drar ikke noe, nå er det noe annet. Så da studerte jeg ferdig der og begynte å jobbe I reiselivet allerede da. Så har kombinert jobb og studier I reiseliv helt siden, og I dag så jobber jeg fortsatt I et eget konsulentselskap som har hatt I 30 år, som jobber med prosjektledelse, kultur og reiseliv. Så jeg følger fortsatt godt med I reiselivet og har veldig stor glede av det.
Ja, det gjør det. Holdt jeg I reiselivet. Kjempefint. Ja. Enn du da, Lise?
Jeg har vel heller hatt en del sånn ad hoc. Det kanskje 2 grunner til det. For det første så eide vi en bondegård. Så hadde jeg en mann som jobbet internasjonalt I oljeselskap. Så noen ganger så måtte jeg bare si opp den jobben jeg hadde fått og reise med han til utlandet, så vi har bodd noen år I utlandet hvor også barna våre har født. Men jeg endte opp med å jobbe med kreditkort med Diners Club Norge og var veldig heldig og var med og startet det nye den gangen det SAS Eurobonuskortet. Det var I 91. Senere så synes jeg at å sitte på der I en salgsavdeling må jeg gjøre noe litt annet, så jeg flyttet meg til den nye flyplassen på Gardermoen.
Ja, det gjorde jeg.
Ja, og der løp jeg på stort sett I gangene. Så jeg jobbet for SAS Euroshop, heter det den gangen. Så der var jeg en del. Men jeg har jobbet veldig mye frivillig. Jeg har jobbet 30 år med ridderne på Beitostølen, på grunn av idrett og sport. Og faktisk så driver jeg med det litt enda.
Aktive damer da.
Absolutt, jeg sitter jo her, vi sitter jo her med en bok foran oss, som heter Pan American in Norway, 1935-1991. Kanskje du vil si litt om den, Elisabeth?
Ja, bakgrunnen for at vi tok initiativet til å få laget et egen bok, det var at jeg merket etter å ha jobbet borte fra Pan Am så lenge, det var veldig fjernt for meg før jeg ble aktiv igjen, det var at historien om Pan Am kunne jeg litt lite om. Så jeg tok kontakt med en reiselivskollega og fagbokforfatter som heter Rob Mylder for et par år siden og sa det at skulle vi prøve å lage noe om Pan Am I Norge? Og det var han med på. Han har utgitt veldig mange bøker, og da var jeg så heldig at jeg kom i kontakt da med Elise og en som heter Nina, som også jobbet på Panams kontor i Norge, for de hadde jo all den kompetansen som jeg hadde. Altså da jeg sluttet i 75, så hadde jeg ikke kontakt med Panam igjen på flere ti år. Så den boka ble viktig for oss, fordi at vi lærte mye om, og jeg plutselig så skjønte, yes, for et selskap jeg hadde jobbet for. Det hadde jeg ikke vært klar over. Og så var vi heldige med det at Elise har vært veldig aktiv og holdt den foreningen i gang i Oslo. Sånn at hun kom jo drøssende til redaksjonsmøter med 5 album og bilder og utklipp og hele historien til avdelingen vår i Oslo. Så det har vært veldig, veldig fint å få være med på. Det er jeg veldig glad for.
Vi legger ut informasjon om den boka på hjemmesiden vår. Og der det en link til europeanairlines.no hvis det noen som interessert i å kjøpe den boka.
Absolutt, det gjør vi, og det anbefaler, for det var en veldig flott bok.
Det var mye fine bilder.
Ja, veldig, altså skikkelig, skikkelig nostalgisk. Du, Carl, jeg synes jo det her har vært en kjempeinteressant episode. Eller, jeg sier jo alltid det. Altså, jeg synes jo alle episoderne interessante, men at vi faktisk har fått et innblikk i luftfarten tilbake i din gode gamle tida, det, og fått hørt om hvordan det var i førstehånds informasjon, det synes jeg har vært kjempeartig.
Ja, det var jo som jeg sa innledningsvis, her har det vært krig og fred og litt kjærlighet.
ja, det er jo det hele spekteret. Men vi, Carl, vi skal jo møtes om ikke alt for lenge igjen til nye innspillinger vi, for at vi kjører på gjennom høsten med flere episoder vi.
Det gjør vi. Vi har et tett program. Og det klart, hvis det noen som har lyst til å ta kontakt med oss, som har noen gode ideer, så vet dere hvor dere finner oss.
Det gjør de. Det bare å ta kontakt med oss. Informasjonen finner den på pilotforbundet.aero. Og kom med innspill til oss, så skal vi se at vi kan oppfylle noen ønsker om det. Men Elise og Elisabeth, tusen hjertelig takk for at dere ville komme til oss i podcasten vår og gi oss et innblikk i Panam og historien deres. Jeg synes det har vært en veldig artig episode.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Nå blir sikkert Panam Museum i Amerika veldig glad at vi gjort litt reklame.
Ja, ikke sant? Men da ønsker jeg alle sammen en fortsatt fin dag. Vi kommer tilbake med en ny episode vi om et par ukers tid, og så høres vi.
Det gjør vi. Vi høres onsdag om 14 dager.